Isroil mudofaa vaziri Yahud Barak Tashvishi Eron yadroviy qurolga ega bo'lay deb turibdi. Shunday ekan, Amerika mudofaa vaziri Leon Panetta so'zlariga qaraganda, joriy yilning aprel iyunida Isroil Eron harbiy inshootlarini bombardimon qilishi ehtimoli bor. Islomiy davlat oliy rahnamosi Oyatulloh al-Xomayni bunday hujumlarga javob berajagini ta'kidlamoqda. Biroq Amerika va Isroil rasmiylari o'rtasida Eron yadroviy dasturi qaysi bosqichda ekani hamda haqiqatan ham yadro bombasi ustida ish olib borilayotgani yuzasidan yakdillik yo'q. 2007-yilda Amerika razvedkasi Eronda ilmiy izlanishlar jadal sur'atlar bilan davom etmoqda, lekin qurol ustida ishlamayapti degan xulosaga kelgan edi. 2009-yilda Markaziy razvedka agentligi rahbari bo'lgan Leon Panetta Amerika ovoziga bu davlat 2010-2015-yillarda qudratli qurolni qo'lga kiritishi mumkinligi, biroq hali qarori qat'iy emasligini aytgan edi.
Well, our view is and our intelligence is that while they are proceeding to develop a nuclear capability.
Fikrimizcha va razvedka ma'lumotlariga ko'ra degan edi u, yadroviy dastur davom etayotgan bo'lsa-da, Eron rasmiylari orasida qurol yaratish yaratmaslik yuzasidan bahslar davom etmoqda.
There's a debate going on within Iran as to whether or not they ought to proceed further.
Eng so'nggi xulosalarga qaraganda ham mamlakatda aniq bir fikrga kelinganicha yo'q.
They are certainly moving on that path, but we don't believe they've actually made the decision to go.
Ular bu yo'nalishda tadqiqot olib boryapti, lekin qurol ishlab chiqishga qaror qilgani haqida bizda ma'lumot yo'q, dedi Milliy razvedka direktori Kongressda yaqinda hisobot bergan James Clapper. Ammo Isroil rasmiylari boshqa fikrda. Yaqinda nufuzli New York Times gazetasida isroillik bir jurnalist Quddus rasmiylari bayonotlarini keltirib, Isroil Eron yadroviy inshootlarini shu yil bombardimon qilmoqchi ekanini yozdi. Islomiy respublika uran moddasini 20% boyitishga muvaffaq bo'lgan. Biroq yadroviy qurol yaratish uchun sofligi 90% bo'lgan uran kerak bo'ladi.
If Iran is indeed enriching to bomb grade, I haven't seen anything suggesting that we know that they are.
Agarda bu davlat uranni yetarlicha boyitsa, yaqin orada bombani qo'lga kiritishi turgan gap. Lekin buni isbotlovchi dalillarimiz hozircha yo'q, deya ta'kidlaydi sobiq razvedkachi Thomas Finger.
We're in the window that first half of this decade.
Prezident Barak Obama hukumati Eronga nisbatan harbiy harakatlarni amalga oshirmaslik tarafdori. Hozirda Washington sanksiyalar orqali bosim o'tkazishga urinyapti. Shunday yondashuv to'g'ri deb hisoblaydi sobiq razvedkachi Tom Finger.
If it's correct that Tehran has not yet made the decision to go for a bomb, attacking the facilities would seem to greatly.
Agar Tehron haqiqatan ham qurol yuzasidan ikkilanib turgan bo'lsa, deydi u, va uni bombardimon qila boshlasak, Eron jamoatchiligi nafaqat yadroviy dastur, balki o'z hukumatini ham qo'llab-quvvatlay boshlaydi deb hisoblaydi u.
Of rallying the public behind.
Tadqiqotlar faqat tinchlik yo'lida xizmat qiladi, deya ta'kidlayotgan rasmiy Tehronning asl niyatini bilish qiyin.
What we think would be evident if there is a decision to enrich beyond the 20% that they are currently enriching to.
Amerika Markaziy razvedka agentligi rahbari David Petraeus ta'kidiga ko'ra, agar Eron uranni 90% boyitsa, bomba ustida ishlayotgani tasdiqlanadi. Biroq Isroil mudofaa vaziri Yahud Barak unda vaqtni boy beramiz deb hisoblaydi. Yana kutish kerak deyayotganlar esa kech bo'lgan shunda darrov tushunadi, deydi u. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.